Campus FM jippreżenta
Darbtejn iżiru tfal.
Niltaqgħu ma' diversi kittieba Maltin li jerġgħu jgħixu tfulithom permezz tal-kitbiet autobiografiċi tagħhom.
U permezz tar-rakkont dawn il-kittieba jsiru tfal mill-ġdid għat-tieni darba.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miej Anton Farrugia għal dan l-ewwel program f'sensiela ġdida fuq Campus FM. Sensiela illi jġib l-isem ta' Darbtejn insiru tfal. Tul din is-sensiela ta' programmi aħna sejrin inħarsu lejn ir-rakkonti ta' tfulija ta' uħut mill-kittieba ewlenin tal-ilsien Malti. Billi jirrakkuntaw il-ġrajiet kwotidjani ta' snin bikrin ta' ħajjithom, dawn il-kittieba ikunu bħal qegħdin jgħixu tfulijthom mill-ġdid għat-tieni darba. U allura għalhekk l-isem ta' din is-sensiela ta' stejjer, l-isem Darbtejn insiru tfal. Tajb ngħidu li allura dawn huma stejjer veri, stejjer illi seħħew tassew. Għalkemm forsi l-modija ta' żmien mewtet xi ftit ix-xfar jaqtaw li dawn il-ġrajiet seta' kellhom. Illum il-ġurnata bħalma nagħmlu aħna wkoll, diversi kittieba iħarsu lura b'ċerta nostalġija lejn is-snin ta' tfulithom. U forsi dawna il-memorji jinkwadrawhom f'kwadretti mill-lewn is-sepja. Kwadretti li jista' jkun mewtu xi ftit mill-impatt qawwi tal-mument. Minkejja dan kollu iżda, xorta waħda wieħed jista' jargumenta li dawn il-ġrajiet li sejrin inwaslulkom, ġrajiet autobiografiċi, apparti is-seħer tar-rakkont li għandhom is-seħer tal-istorja, però huma wkoll dokumenti ta' natura storika u soċjo-kulturali fihom infushom. Biex nibdew din is-sensiela, ser inwaslulkom fil-fatt il-memorji ta' tfulija ta' George Peresso. Dawna sejrin nisiltuhom mill-ktieb tal-istess awtur mill-autobiografija tiegħu. Ktieb li jismu It-tifel tan-nanna. Tifkiriet ta' tfuliti. Kidba ta' George Peresso. Pubblikazzjoni Horizons. Kien żmien ieħor. Żmien tfuliti. Oċ, żmien ħelu kif għaddejtli. Żmien ta' meta kont blaħtija. Jew kważi. Żmien l-innoċenza u żmien il-bluha. Żmien li l-iklat fuq ta' nofstanar kienet xi ħaġa speċjali. U kienet tfewwaħ l-ifran, id-djar, it-toroq u l-isqaqin. U l-ħdud tagħna. Żmien li kollox kien jew ġenna, jew infern, jew dnub, jew indulġenza. Żmien illi ma konniex noħorġu mid-dar qabel ngħidu bezzjoni lill-omna u lill-missierna. U innanniet kienu meqjuma daqs qaddisin. Żmien l-iskrupli. Ir-ratta s-salib quddiem in-niċċ u l-vari, il-quddiesa ta' kuljum, il-banju u l-qrara ta' nhar ta' sibt. Żmien il-borża ta' San Martin, u xi rigal l-aktar l-aktar fil-miliet u ftit flus fl-istrina. Żmien l-istejjer din l-għadba tal-bieb fil-ġranet tas-sajf. Żmien li jekk tħares lejn stampa ta' Doris Day kien kważi dnub, għall-inqas venjal. U jekk tieqaf tiċċassa lejn ritratt ta' Esther William bil-malja kien kważi dnub mejjet. U jekk tammira saqajn Betty Grable kien kważi sagrileċċ. Żmien li fis-sajf konna nilbsu il-Bombay Hats u fix-xitwa is-Seaboots. Żmien illi Mawra sal-Belt kienet kważi safra u kulħadd kien jistenna dik il-borża pastizzi ta' Dimitri. Żmien illi il-port kien ikun mimli bil-vapuri tal-flotta u l-inħawi tal-kottonera bin-nies tas-servizzi. Żmien meta it-tarsna kien post ewlieni ta' xogħol u taqlieħ. Żmien meta nofsi tfal tal-ħaddiema tal-kottonera kienu jmorru l-iskola tad-dockyard għand il-frers u ħafna kienu jispiċċaw printis jew yard boy. Żmien il-paga nhar ta' ġimgħa huma l-paga xi borża ħelu. Żmien il-blackouts xi darbtejn fil-ġimgħa u żmien il-pompijiet tal-ilma f'kull triq. Żmien ir-rediffusion u żmien ir-requests u l-programmi tar-Radju Muskettieri u r-Radju Drammi u r-riċetti ta' Carmen Carbonaro. Żmien ta' xi film ta' Tarzan jew ta' Laurent Hardy l-oħxon u l-irqiq. Żmien id-dandy, il-bino u Children's Zone. Żmien ta' xi tarbija sena wara l-oħra u festi tal-Mahmudija. Żmien li fih ħafna trabi kienu jmutu ftit wara li jitwildu u l-funerali bi twiebet żgħar bojozz kienu ħaġa ta' kuljum mad-daq tal-glorja b'sinjal illi marru l-ġenna jekk il-Majjistra tkun għamdithom. Għax jekk kienu jmutu bla Mahmudija kienu jidfnuhom baxbax għax ruhom tkun marret tinġabar fil-limbu. Fost mudlam li fi ċkuniti kont nistħajjel trid tinżel għalih mill-lembut. Żmien li wkoll il-funerali tal-kbar kienu xi ħaġa komuni. Dawk illi setgħu iħallsu jitnuhom bil-karrijiet tal-mejtin tal-prima jew tas-sekonda miġbudin miż-żwiemel. U l-povri kienu jġorruhom fi speċi ta' van malu bl-injam. Żmien il-lobbi żugraga tar-ram, ġukarelli magħmula mill-kaxxi tas-sulfarini jew lanett tal-ħalib u tal-corned beef. Żmien illi donnu mitt sena ilu u donnu l-bieraħ. Żmien donnu ħrafa u donnu veru. Kienu żminijiet bħal dawn illi fihom trabbejt u kbirt jien u xrift sal-adba tal-adolexxenza. U żmien ilu meta tassew kien żmien ieħor, dak ta' qabel il-gwerra, twelit jien f'jum umdu settembrin fil-bergu, fit-triq Torre San Giovanni, rib is-sur tal-Kurdara, rib il-gażin ta' San Dominku. Missieri imma kien minnaħa tisfel tal-bergu, Laurenzjan daqs ismu. Ommi Dominikana bħal razzita, l-aktar bħal Nanna Mari, imma qatmana fil-li tlewmu fuq għaddisin għalkemm il-battuti ma kienux jonsu. Twelit l-għada tal-Vittoria. Għaluli snin wara li dik is-sena l-purċissjoni ħarġet Isa Pellegrinaġġ għax kien hemm il-biża ta' gwerra fuq rasna. U kif jiġri dejjem f'okkażjonijiet imgwerra bħal dawn, kulħadd jidħol f'qoxortu u kulħadd jikkonverti. Imma jien nar il-Vittoria, kont imxaħxaħ f'ġu f'ommi, ġara sil-isfel, nistenna xaq ta' dawl mill-bieb imbexxaq biex noħroġ nittawwal. U nibki l-ewwel bikja biex narraf lil kulħadd li jien kont welit. Għamduni fil-Knisja ta' San Lawrenz. Innanna Filumena, ommi s-siri, kienet il-parrina, u nannu ġan, nissir ommi, il-parrinu. Semmewni għan nannu Giorgio, misser missieri, bniedem attiv ħafna anki fil-politika. Kien ħarbe xi ħaġa fil-gazzetta Il-Ħmar, kien iħobb jaqra, bandist fil-gażin Duke of Edinburgh ta' San Lawrenz, membru ħabriki tal-kumitat bħala kaxxier u fil-festa kien iħejji dejjem xi erba' versi sbieħ f'ġieħ il-patrun illi kien iħobb jiddeklama quddiem l-istatwa tiegħu. U kien iniżżel xi qatra aktar milli kien jiflaħ sakemm il-sienu jeħillu u l-versi ma kienux jibqgħu bir-ritmu u r-rima kienet titla' fil-mira. Niftakar li nanna Filomena tajt li kien joħroġ pupu mid-dar dik l-uniformi pulita qisu ammirall imma kien jidħol qisu trajbu tat-tiben. Miet f'qasir l-omur ta' 48 u ħalla warajh li nanna Filomena trid tara kif tqanċaċ biex trabbi sit-tfal. Il-kbir mis-subien kien missieri li mill-ewwel mit qidu għax-xogħol ma mastrudaxxa tal-birgu. Fil-birgu, kull 10 bibien kien jgħid missieri, kien hemm mastru daxxa. Kien jibda jaħdem minn kmieni fil-għodu sa tard fil-għaxija. Is-sibt sa tlieta ta' wara nofsinhar. Ma kienx iħallsu tajjeb, imma għall-inqas għalmu s-sena għalkemm missieri kien dejjem iċekċek xi ħaġa fl-amara, u baqa' mastru daxxa mfittex. In-nanna Filomena żgur li ħasset il-faqar wara il-mewt tan-nannu. Għax hi fit-tfulita kienet imrobbija fix-xejr. Ħuha, Carmelo Aġus, kien magħruf għall-librerija li kellu d-dar, l-aktar kodba Taljani u għadd ta' kodba li kien jikteb u jew jitraduċi bil-Malti ta' dak iż-żmien. Għalhekk in-nanna Mena kienet ġejja minn familja tat-tajjeb. Bħalma kienu ħafna mill-familji tal-birgu illi kienu jagħmlu l-flus min-negozju. Missieri, f'intervista li kont għamiltlu għall-programm ożmien ħelu kif għaddejtli, qalli li kienu familja għanja, dekaduta u l-werrieta aktar iffangaw fil-ġid illi ħadu ħsieb dak illi wirtu. Il-fattu illi fallew u mill-lussu bil-propjetà ħujjened Braken, Kaless u Dajsa la Veneziana sabur wieħob kważi tal-laba. Meta miet in-nannu Giorgio, in-nanna Filomen, mara sabiħa, zaqqa daqsxejn tonda li kienet ħobb timlija bil-ħelu u bl-ikel li għalih kienet magħrufa, dejjem libsa pulit f'xi kappell, spiċċat mill-ġdid tiddependi minn ħadd ieħor biex trabbi lil-wlieda. Kienu iwiznuha xi ftit ħuta il-kanoniċi, Don Anton u Don Juan ta' Għasfura. Żewġ terwieħ twajba u tal-karità imma bħala amministraturi żero. Għal xi żmien kienu jgħixu ma' wieħed minn dawn il-qassisin f'dar il-Belt. In-nanna Filomena u l-wlieda kellhom jgħinuhom ukoll x'inhi twajba mill-birgu. Fosthom l-Arċipriet. Disa xhur wara li kwelitien, Mussolini iddikjara gwerra kontra l-alleati u Malta laqtita u l-birgu wkoll. U meta jgħid li missieri ma ridx joħroġ mill-birgu, rieb fejn sa qabel il-gwerra kien jaħdem u jdaħħalha tajjeb fuq tal-Irmonk, imma wara kellna ndabru rasna. Ommi kellha daqsxejn ta' kamra f'Birkirkara fejn kienet iżżomm xi amara. Nanna Mari u nannu Ġan inġabru f'Birkirkara, l-ewwel fl-iskola tal-gvern imbagħad f'dar imdaqsa fi Pjazza Santurroku, ma nies li magħhom kienu mħaltin. Tnejn minn ħuti, Doris u Lora, twieldu u tamdu hemmhekk. Jiena, minkejja li ħrixt mill-birgu żgħir ħafna u ma niftakarniex nitrabba hemmhekk, li għalija hija ħasra ħaq Hitler u Mussolini li barra li ħarbtu li belti serquli wkoll parti minn tfuliti? Imma bqajt marbut ma' belt welidi, bl-istorja u drawiet u n-nies tagħha u djar mitluqa u sinjuri tagħha. U l-knejjeż żbieħ u l-palazzi antiki u s-swar li ħarsuha u jħadnuha u t-toroq dojo u jserpu bidjar imgezza ma' xulxin donnhom ġirien waqfu jgħidu kelma bl-attmiem lil xulxin. U t-ton tal-leħen tan-nies tal-bergu bil-miji u t-tiji u kalbi u kattus u l-eruq tal-familji tagħna ma jaqblux fuq San Lawrenzo fuq San Domingo, imma brabta sħiħa ma' din il-belt kavallereska u tan-nies ta' snajja. L-bxorti tajba dal-aħħar reġgħet qamet mit-telqa u l-ħerba tal-gwerra u ta' wara l-gwerra li kasbruha. U ma tasalx festa ta' San Lawrenz u meta nista' ta' San Domingo, li bħal ħafna nies tal-bergu li ħallew belthom fi żmien il-gwerra ma nerġax ninżel biex inħoss nibin il-belt vittorjoża. U minkejja li jgħix f'diversi postijiet ta' Malta u barra minn Malta, kullimkien ħadd miegħi dik il-gburija li hi fid-demm tagħna u n-nostalġija u daqsxejn dieqa. Din l-imħabba għall-berku għalhekk twildet miegħi mad-demm ta' ommi u missieri. Kull darba li nisma' l-antifona ta' San Lawrenz, Levita, Levita, niftakar f'missieri uħuħ it-tziju Kelinu. L-tnejn ma kinux imissu xorb alkoholiku ma' fommhom, imma il-mużika tal-antifona kienet issakkarhom bil-ferħ. U għajnejhom kienu jsiru ħuġġieġa daqs dik il-li ħarqet li d-djaknu Levita. Kif kien jifraħ it-tziju Giuseppi li x-xorb kien iħobbu. U ma' kull festa ta' San Domingo niftakar ukoll f'Nanti Marie u fir-razza tagħha Dominikana li mal-innu tal-qaddis predikatur Calaroga Polonia Melita għajnejhom kienu jiddu daqs il-kewba li ddawa l-moħħ il-fundatur tal-ordni tal-predikaturi. Dan kollu u koll u għal-bergu. Konna inħobu nistaqsu, ma, inti u d-dadi, kif il-tqajtu? Kif sirtu tafu li xulxin? Int minnaħa ta' fuq u d-dadi minnaħa t-isfel, in-Dominikana u d-dadi ma' San Lawrenz. Veru li il-bergu mhux xi New York, imma dak iż-żmien id-distinzjoni ta' fuq u ta' isfel kienet aktar tinħass. Milli jidher il-ħodba saret permezz ta' Tziju Juice, ħu ommi li kien ħobb ifekkren in-naħa t'isfel u jagħmilha ma' erba' minn hemm. Fosthom ma' kuġini ta' missieri. Missieri kien sar jaf lil dak iż-żagħżugħ Dominikan u sar jaf li kien jiġi ħu it-tfajla li kien tefa' għajnejh fuqha. U talab lill-kuġini biex jitolbu lill-ħabib tagħhom biex jgħaddilu kelma ma' oħtu Carmen. Ma mill-li jidher ma kienx waħdu, għax ommi ma kienx marqa. Kella xara maqtuħ la bebe li mill-li jidher u mir-ritratt li għandna kien jixerqela mhux ħażin. Nisma' lil ommi issemmi xi tnejn min-nies li kienu jriduha. Fosthom wieħed bravu u kwiet li imma ippreferha jidħol mad-Dominikani u ieħor playboy fuq ruħu u mżarġan mill-bergu. U baqa playboy fuq ruħu u mżarġan u sabiħ sakemm miet imdaħħal fi żmien, għax wara sirt nafu sew. Ħarġu fl-imkien darba. Ħada in-naħa ta' Santa Margherita. Imma mill jidher mill-ewwel riet jibda bis-sot. Rieda tbusu, imma ommi ħallietu bid-dnub tax-xewqa u bagħtietu jixxejjer u l-għada ħallietu jistenna ħdejn Santa Margherita. Imma għamissiri ħadet grazzja. U żewġu. Fit-teatru Empire illi fiż-żmien il-kavallieri kien l-armerija. Ommi tgħid li dakinhar ta' frar is-sibt fil-għodu kien jum sabieħ. Iżda wara nofsinhar infetħu l-bibin kollha tas-sema u niżel dulluvju. Mal-tempata wkoll fuq il-baħar tant illi il-ħaddiema tal-Ermonk kellhom ikunu stand-by. Anki dawk illi kienu bil-lif. Għal-missieri għamlet tik. Jien jaf li l-ħaddiema tal-Ermonk la kellhom festi la sibtijiet u lanqas ħdut jekk jagħmel il-maltemp. Il-ħaddiema tal-Ermonk kienu għad-dispożizzjoni tal-flotta Ingliża 24 siegħa kuljum, 7 tiegħim fil-ġimgħa, 365 jum fis-sena. Kif kien iħobb jgħid missieri? U milli jidher lanqas jum it-tieġ ma kien tagħhom? Għax kif missieri għadu ġejjem il-Knisja u mir-ritratt, fejn jidher imbissem u mdandan ferħan ma' ommi, kien se jidħol fis-sala ma lajr neħħad bis-sima. Ġi fuq gwardjan u qallu lill-kaptan rridu abbord. Tistgħu taħsbu x'inqala? It-tieġ se jkompli mingħajr l-arus frisk. Ommi tibki, nanniet inkwetati. Missieri, ma baċ li l-gwardjan jixxejjer, bejn għax ma kienx imdorri, u bejn għax kien jaf l-gwardjan. Hu, ambasċatore non porta pena? Imma qallu li ma kienx l-eslimur, akkost li jitlef il-post. Missieri kien qalbu tajba ma rasu jibsa. Il-gwardjan kważi talbu. Lor, għallu, lor, imxi, imxi għamel prezent. Xitziju ta' ommi, illi kien fin-nejvi, għallu l-istess. Imur, imbat jibatuħ. U ma tafx kif inhuma daw l-Ingliżi lor. L-aqwa li tidher illi se tgħaddi tagħhom. U missieri akkumpanjat minn silfu, it-tziju tur, tefa inċirata fuq il-libsa tat-tieċ u telaq. Imma il-kaptan, li jidher wieħed minn dawk il-lamtati u idu ibsa u xufteh marsusa, mhux talli ma riċeżentaħ mix-xogħol nhar it-tieċ, anzi bħal xejn ma ħadix kontra missieri li ma ritejjeġ mingħajr maħa il-permess tal-ammiraljat. U żammu hemm. Jekk it-tempi batti, nibatek, għallu. Tweġiba diplomatika Ingliża. Missieri u silfu ħarsu lejn xulxin imbagħad lejn is-sema, dak il-ħin imdawwal minn berqa li ġabet magħha rada tal-biża. Temp bħal dak la jibda idum sejjer tliet ijiem. Missieri biddel u libes il-boiler suit. U tziju tur mar lura waħdu. U ommi kellha tgħaddi l-ewwel lejl tagħha għand omma biex ma toqgħodx weħedha. Imma xi inġinier daħal għall-missieri mal-kaptan u ġablu l-permess biex għall-inqas l-għada il-ħadd f'nofsinhar imur jiekol ma' ommi u l-familja. Imbagħad jerġa' imur għax-xogħol. Il-kaptan għamilha ċara li hu sempliċiment serjala għajnejh u Lori kellu jinżel l-art kważi bil-moħbi mingħajr ma jħallih jara ħniżel. Meta San Lawrence daq nofsinhar tal-ħadd, missieri lesta biex jinżel imma il-kaptan kien dritt dritt jippassiġġa ħdejn l-iskala Piża. Kif tridu ma jarax? Missieri stenna li l-kaptan jillarga, imma dan m'hemmx li jiċċaqlaq minn hemm dritt daqs ġumnija. Imma fl-aħħar, kif kien daru lejh, missieri qabad u niżel. Meta wara li kell daħal għax-xogħol, l-inġinier qallu li l-kaptan kien tmezmes, x'missieri kien għazzarda jinżel meta hu seta' jarah. Missieri jgħid li dak il-ħin talaf qalbu lil San Lawrence biex iżommlu l-sir. U kieku kien jaf jobot, kien jibqa' ma jaħmlux għall-ombru kollu lil dak il-kaptan, li skont missieri kien qisu plat porridge li tagħmel il-mami. Thank you. U dika l-ewwel silta mill-ktieb It-tifel tan-nanna tefkeriet ta' tfuliti ta' George Peresso twassalna fit-tmiem dan l-ewwel programm f'din is-sensiela ġdida darbtejn insiru tfal. Id-dieħla inkomplu nivvjaġġaw ma' George Peresso fit-tifkeriet tiegħu ta' tfulitu. Sadakinar jiena Anton Farrugia fismi u fisem it-tekniku tal-programm illi illum kien Carmenu Grek, nżimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu?
Darbtejn insiru tfal.
Għariju produzzjoni ta' Anton Farrugia.